Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyati Davlat Obod tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Qayumov 23 fevral kuni 28 yoshida vafot etdi. Bu haqda hokimlik axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, u nafas yetishmovchiligi sabab Respublika ko'p tarmoqli shoshilinch tibbiy yordam markazi Namangan filialida hayotdan ko'z yumgan. Ma'lumot uchun Abdurasul Qayumov 1995 yil Namangan shahrida tug'ilgan. 2018 yilda Malayziya Lim Kopling ijodiy texnologiya universitetini tamomlagan. U 2022 yil 16 avgust kuni Davlat Obod tuman hokimining innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Bunga qadar tuman hokimligi investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.